Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Zbatimi i ligjit për hallkat elektronike do të ulte rastet të dhunës në familje, thot avokati i popullit Naim Çelaj. Elementet patriotike vren në fokus të fushatës e parakoshme zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Humbja e dorës nuk ja ndërpreu ëndrën portierit kosovar Miljon Samadraxha. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rreth 1600 ankesa ka pranuar institucioni Avokati dhe Popullit gjatë vitit 2023. Ankesat kanë qenë të orientuara kryesisht ndaj gjykatave, ministrive dhe komunave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Avokati i Popullit Naim Çelaj thotë se ankesat kanë të bëjnë kryesisht me zvaritjen e procedurave gjyqësore, të drejtën e punësimit dhe ushtrimin e profesionit. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Çelaj, si ishte viti 2023 sa i përket drejtave të njerëzit, cilat kanë qenë ankesat apo vrejtjet më të mëdha gjatë këtij viti, sa i takon shkeljes të drejtave të njerëzit?
Edhe ky vit ka qenë sfidues për vetë punën e institucionit avokatit popullit, po edhe në raport me respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit në vend, po nga perspektiva jonë, gjithmonë të dhënat ne i paraqesëm mbi bazën e ankesave që kemi pranuar gjatë një viti, këto ankesa individuale apo ankesa të institucioneve dhe të organizatave shoqërisë civile dhe rasteve që i kemi hapë sipas detyrës zyrtare. Numri i ankesave këtë vit ka qenë përafërsisht 1600 ankesa, të orientuara kryesisht ka qenë ndaj palëve përgjegjëse gjykatave, ministrive, komunave e kështu me radhë, ndërsa në raport me të drejtat e puhura që janë shkelur nga qytetarët, nga ankuesit, vazhdon me pri e drejta për gjykim të drejtë dhe të pandshëm, kryesisht në raport me zvaritjet e procedurave gjyqësore, pastaj drejta e punës dhe ushtrimit profesionit që lidhen me procedurat e rekrutimit, procedurat e avancimit, dhe e treta vazhdon me qenë problemet ose cenimit të drejtave në raport me mbrojtjen e drejtave shëndetësore dhe sociale, që pa dyshim këtë vit kanë qenë edhe më të shprehura, që këto të fundit kryesisht kanë ardhur si rezultati vetë gjendjes sociale dhe ekonomike si pasojë inflacionit, krizës globale, ndikimit pandemisë, luftrave dhe konflikteve që ndodhen, krizës energjetike dhe si pasoj ka pasur edhe një numër më të madh të ankesave në këtë bazë.
Për këto ankesa të cilat ju i keni pranuar, çfarë keni ndërmarr ju si institucion?
Kryesisht ne kemi një standard të hetimit të rasteve, pra nuk dalim me konstatime dhe qëndrime apo rekomandime para se me kryer një hetim të plotë të rasteve, gjë që reflekton në nxjerrjen e raporteve të cilat i kemi nxjerr këtë vit. Raportet për rastet e hetuara nga qytetarët këtë vit kanë qenë 16, 10 raporte janë sipas detyrës zyrtare edhe të tjera, edhe raporte që ne kemi nxjerr. Nga këto raporte kanë dalë gjithsej 230 rekomandime për autoritetet dhe për me kuptu më qartë publiku dhe gjusit e juj, një rekomandim i avokatit publik dhe thot një standard i mirëqenjes qytetarëve dhe respektimit drejtave tyre, e që niveli i zbatimit dhe i realizimit të këtyre rekomandimeve nga ana autoriteteve këtë vit ka pas një ramje krahasu me vitin para prag, gjë që tregon një përkërcim të gjendjes në raport me respektimin e drejtave të njerëzit. Vitin e kaluar përqindja e zbatimit të rekomandimeve në fund të vitit ka qenë 20%, këtë vit jemi rreth 17%, pra vrehet një ramje e cila nuk reflekton mirë për punën që kanë bërë autoritetet publike në Republikën e Kosovës. Kryesisht përgjigjen e kërkesat për zbatim të rekomandimeve morëm nga autoritetet, disa janë në nivel shumë të kënaqshëm të komunikimit, siç është policia, gjykata, ministria e arsimit, ministria e drejtësisë, ministria e shëndetësisë, po ka edhe ministria digastër, të qeveristë të cilat janë shumë neglijant edhe në këtë përgjigjeve, por edhe në adresim të rekomandimeve ose në zbatim të rekomandimeve që japëm. Këtu vlen me i përmende edhe disa komunat të cilat nuk janë sa duhet bashkëpunuese dhe nuk është kthejnë përgjigje dhe zbatojnë rekomandimet tona. Në raportet e publikuara është paraqitur për secilin autoritet veç e veç sa është numri i zbatimit rekomandimeve, i do të bëhen publike në fund të vitit dhe publiku do të njoftohet për secilin autoritet veç e veç sa rekomandime ka zbatuar sa jo.
Edhe gjatë këtij viti ka pasur raste të ndryshme të dhunës në familje, vrasje të grave që janë raportuar nga policia. Çka mund të bëjë institucioni juaj në uljen e këtyre rasteve?
Ne kemi dalë me rekomandime të qarta për autoritetet dhe masat që duhet me ndërmarr. Po deri më tani ka përpjekje për zbatim të atyre rekomandimeve, por që nuk janë zbatuar tërësi. Po i përmendi vetëm dy, zbatimi i ligjit për hallkat elektronike dhe zbatimi i plot dhe koordinimi në zbatim të procedurave standarde dhe primit për rastet e vonës familje. Të dy këto rekomandime, sigur të ishin zbatu me siguri, situata do të ishte më mirë në këtë fushë.
Cili komunitet në Kosovë është më i diskriminuari aktualisht?
Por nuk besoj që mund me bëni ndarje të tillë, sepse ne i trajtojmë rastet mbi bazën e ankesave. Mbi bazën e ankesave mund me thonë që numri i qytetarëve të komunitetit serb që janë anku këtë vit është 148 në raport me 22 që janë bosnjak, 20 ashkali, 18 ram, 7 turq të tjerë. Kështu që del mbi bazën e numrit të ankesave, pohime për sënim të drejtave të njerëzit ka pas më shumë nga komuniteti serb.
Intervistën e zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Megjithse zgjedhjet parlamentare dhe ato për zgjedhjet e presidentit të shtetit në Maqedoninë e Veriut janë caktuar të mbahen pas 5 muajve, përkatësisht në maj, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet duke nisur në një farforme fushatën zgjedhore. Fokusi shumë pak mbetet tek problemet që i prekin qytetarët dhe më shumë përmenden rastet e dyshuara të implikimeve me korrupsion. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Njohësit të çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut theksojnë se fushata për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjen e presidentit të shtetit tashmë ka filluar dhe ajo, për fat të keq, në mas të madhe zhvillohet për të nxirr kundërshtarët politik, në mungesë të ofertave për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat ballafaqohet vendi. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këto zgjedhje shumë pak pritet që të flitet për mungesën e rezultateve në realizimin e reformave dhe luftën kundër korrupsionit, por fokusi, siç thekson ai, duket se